ですよね。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Nastavljamo sa našim ciklusom iz Mubarek knjige Riyadu Salihin od imama Nevovija rahimahullahu ta'ala rahmeten wasi'a. U naslovu koje je potkrijepio ajetima i hadisima Muhammeda alaihi salatu wasalam. Vrijednost nemoćnih i siromašnih muslimana. Prije nego što počnemo citirati, Subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i dao nam je da se razlikujemo. Razlikujemo se u raznim segmentima po pitanju i uticaja, po pitanju i metka, po pitanju ljepote, po pitanju izgleda, snage, imana, znanja. Gospodar svjetova je to sve mudro stvorio. I u tome i leži kompletnost stvaranja insana i njegovog bitovanja u zajednicama. Zamislite vi kakav bi život na ovome svijetu bio kada bi svi ljudi podjednako bili bogati, podjednako bili upućeni, podjednako bili podučeni, podjednako bile lijepe, podjednako bile jake. To je bio totalni nesklad među ljudima. Ali je gospodar svjetova dao sa razlogom da se ljudi razlikuju i da neko ima više imetka, neko manje, neko više utjecaja, neko manje. لِيَتَّحِدَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا. Da bi ljudi bili na pomoć jednim drugima. Da bi bili ovisni jednim drugima. I da bi Allah jedne drugima opskrbljivao. To jest taj džematski sklad u zajednicama. Gdje se ljudi koriste jednim drugima, okorištavaju i gdje se razne prilike među ljudima znači pružaju da bi jedni od drugima bili korist. I tu jeste prilika i iskušenje. Pa je Imam Nevevi rahimahullahu ta'ala naslovio poglavlje vrijednost nemoćnih. Zašto vrijednost nemoćnih? A da razgali srce onoga ko nema. Jer čovjek po svojoj prirodi, ako na ovom svijetu je nemoćan, ako je neuticajan, ako nema imetka, loše se osjeća u osnovi. I smatra možda da je to razlogom što je, nije kod Allaha blizak. Nije kod Allaha na velikom stepenu. Jer po našoj ovodunjalučkoj ljudskoj logici, kada ne bi imao znanje o islamu i ne bi imao znanje o objavi, onome što Allah, kod Allaha, što je bitno, i kada bi se sudio, hajde kažemo, kada bi gledao samo ovo dunjalučki, kome Allah da, toga voli. Kome dadne ljepotu i zdravlje i znanje, ovo dunjaluku, znači ma ljudi imaju znanje o dunjaluku, znaju kako da posluju, znaju kako da žive, znaju da. I kome Allah dadne lagodan život, znači po automatizmu on ga voli. A kome dadne surov život, težak, kome ne dadne i meta, koga iskuša, on njega ne voli. To je nekako ljudska neka logika. Što naravno nije tačno. I što nije isključivo da postoji upravo ova logika da i kod Allaha, znači, da je logika da i vjerniku koji je na velikom stepenu da mu dadne. Ne mora znači, znači da ako nekom je Allah dao, suprotna ona analogija, ako je nekom je dao i ako ima lagodan život, ako je u imetku, da ga ne voli. Da ne bi čovjek upao u drugu zamku. Ajde ovamo, riješimo to da ako je Allah nekoga iskušao pa ga ostavi u siromaštvu, pa ga iskušao sa raznim drugim iskušenjima, sad ćemo navesti ajete, hadise koji govore o tome da ne mora znači, to jeste da ako je musliman, ako se drži propisa, izbjegava grije, bogobojazan je, da je to dobar znak da će prije položiti račun kod Allaha, da je bolji kod Allaha, ali s druge strane da ne upadne čovjek u zamku, aha, znači, ako je nekom da Allah dao iz izobilja, iako mu je lagodni život, znači da ga je napustio ili da želi da mu isplati samo ovaj svijet, a na ono ne, ne mora značiti. Tako da sud prepuštamo gospodaru svjetova, braću moja. Moramo se uvijek vraćati na izvor, jer to je najbitnije u životu. Da ne bi čovjek zalutao. Često percepcija zavlude se odnosi na one grijehe koji su nama opće poznati. Znaš, kaže, otišao u zavludu, ne klanja, pije alkohol, kocka, drogira se i tako dalje, tako da ne posluša ne roditeljima, nema ga u džemati, nema... To je za nas definicija, opća definicija zavlude. Ne mora značiti. I takako čovjek može da bude u zavludi, a i dalje klanja, i dalje posti, i dalje musliman, i dalje. Ali u zavludi po pitanju njegove ideje, percepcije pogleda na svijet, na ljude, gdje on svojim štapom nekim zamišljenim ljude određuje ko će u džennet, ko će u džehennem. To je jako opasno, braćo moja. Jako opasno se time baviti. Znamo koliko je u istoriji glava palo, nevinih, koliko je bilo ubistava i koliko je bilo problema u umetu samo radi tog sindroma. Tog sindroma koji je jako bio omražen kod poslanika, ali i svatu se. Jer je alejsalatu selam znao da priča sve na vrijeme ashabima o grijesima koji će doći posle, o zabludama koji će doći posle. Pa je govorio kaderijama, alejsalatu selam, ljude koji ne vjeruju u kadar. Pa je rekao, bit će od mog umeta ljudi koji neće vjerovati u kadar. Da je Allah išta zapisao. Slobodna volja. Nema ništa zapisano. Znači sve što ti uradiš, to je slobodna volja. Allah ništa ne zna šta će se desiti. Znači i nije ništa zapisao. Znači, totalno slobodna volja. Onda je pričao o haridžijama. Pričao o ljudima koji će ohaljivati svilu, opojna piće. O raznim kategorijama. Ali ono što je zanimljivo, što meni što je privuklo pažnju, da nikada, sallallahu alejhi ve selleme, se nije naljutio kada bi pričao o zabludama koji će doći posle, kao što bi se ljutio kada je pričao o haridžijama. O ljudima koji su znači muslimane izvodili iz islama, koji su izašli iz džemata, koji su se suprotstavili umetu. Samo zbog toga što smatraju da su oni bolji, da su oni na ispravnom, da su i ostali u zabludi. Kad god bi o njima pričao, ali salatu selam, uvijek je bio jako ljut. I oni jesu ovako po svojoj prirodi tako čudnog ubeđenja da jednostavno ne ostave te ravnodušnim. Jer vidiš koliko je bezazleno i koliko je glupo ono na čemu su oni i u što vjeruju. Vrijednost nemoćnih i siromašnih. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Strpi se sa onima koji Allaha prizivaju jutrom večeri, želeći time Allahovo lice. Strpi se sa vjernicima, s onima koji su u džami, strpi se, o poslaniče, o Muhammede, alaihi salatu wasalam, sa ehlu sufa su bili ashabi koji nisu imali kuće, nisu imali porodice, bili su jako siromašni, nisu se ženili. Živjeli su na kraju mesdžida u Medini. Tu bi prespavali, onda bi muslimani donosili u toku dana hranu da jedu, da imaju šta da jedu. Često bi, alejhi salatu wasalam, nakon ikindije namaza prilazio im i odvojio vrijeme samo za njih. Pa bi često tražio da se napije mlijeka koji oni piju. Ne zbog toga što je bio žedan ili htio da se okrijepi, nego jednostavno da im dadne na vrijednosti. Jer su došli u džamiju, pokorili se Allahu, a iskušani su sa nimaštinom. Pa mu Allah kaže, strpi se sa takvima. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ I nemoj skretati oči svoje sa njih. To jeste, nemoj u zaborav da bi ih bacio i da bi ih zanemario, da se ne bi sa njima družio i da o njima ne bi brinuo. Samo zbog toga što te ovo dunjalučki ukrasi zavedu. Jer dunjaluk je takav po prirodi, on ti se ukrašava iz dana u dan. Sve što ga više imaš, sve ti je više privlačan. I ukrašava ti se iznova iz dana u dan. I čovjek jednostavno može da popuni svoje vrijeme na način da provede sve svoje vrijeme sa dunjalukom, sa onim što mu je dato i da želi još više od toga i sve više i više i da zaboravi na ono što je jako bitno, a to je da čovjek se vraća uvijek na osnove, vraćamo. Uvijek na osnovu se vratiti. Na Kur'ana sunnet, na Kur'ana sunnet, na osnovu, na džemat. Zašto? Jedino na takav način neće čovjek zalutati. I to je ovo što mi imamo, blago objave, koje je vrijedno i kroz znači, vijekove sačuvano i u prsima onih kojima je dato znanje, a i u vrijednim vjerodostojnim knjigama koje su nam prenešene vjerodostojno sa koljena na koljeno. To je veliko, neizmjerno blago sa kojim može da bude ponosan umet islama, braću moja. Jer hvala dragom Allahu, uvijek možemo da se vratimo, da vidimo koja je bit našeg postojanja, koja je bit naše vjere i da čovjek se vraća na te osnovne principe. Tako neće dopustiti sebi da zaluta. Od Harisa ibn Vehba radijallahu anhu se prenosi da je čuo poslanika alejsalatu selam kako govori: hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima dženeta? Dženetlija je svaki nemoćni i skromni musliman. Kada bi se Allahom za nešto zakleo, Allah bi mu sigurno udovoljio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima vatre? To je svaki okrutni, pohlepni, sebični i oholi čovjek. Ovaj hadis bilježi Buhari i Muslim. Kao što smo rekli da ne bi čovjek upao u drugu zabludu, ali je definitivno ovako da je džennet u osnovi džennet je pun nemoćnih. Jer nemoćan nema puno prilike za harame koji su kod Allaha velike. Oholost. Iskorištavanje svog uticaja da bi radio ono što je zabranjeno. Zulum koji se čini nepravedno i zabranjeno trošenje velikih metaka. Zakidanje drugih ljudi. Jednostavno, nemoćan i siromašan nema mnogo opcija, vraću me. Povrh svega klanja, nije ohol, skrušen je, pokoran Allahu, ulazak takvom u dženet biva onda kada preseli, kada ode s ovoga svijeta. I zato ćete vidjeti da većina vjerovjesnika i poslanika, alejhimu salatu wasalam, nisu bili moćnici. Nisu bili moćnici. Nisu imali vlast. Nisu imali velike imetke. Iako Iako islam ne kudi i ne bori se protiv toga da čovjek ima veliki metak, da ima velik uticaj, ako će se to iskoristiti u hajru, i takako je pohvalno. I takako je pohvalno. Međutim, to je skroz jedna druga tema. Ne miješa se s ovom. Znači, jedna drugu ne derogira jedna drugu. Uopšte. Ovdje je samo pokazatelj, jasan pokazatelj, da ako Allah nekome nije dao uticaj, ako nekome nije dao nafaku veliku, da ga nije zapostavio. Naprotiv, taj čovjek svoju snagu imana i ustrajnosti na iskušenjima koja mu dolaze u neimašteni, treba da crpi iz ovakvih tekstova, objave, u kojima će jasno da zna da prvo nije sam na tom putu. Jer je Allah kroz vrijeme svoje dobre robove često iskušavao sa neimaštinom. Ako i njih, pa i tebe, pa nisi jedin na tom putu. Drugo, i te kako možeš da na lak način, lahak, i to lakše od onih koji su doći hadisi posle o tome, na lahak način da zaradiš Allahovo zadovoljstvo, mnogo lakše nego onaj koji ima uticaj, ima imetka. A na posljedku i bogati siromašan vraćaju se Allahu kada legne u zemlju. Ovaj što nije imao ili ovaj što je imao, u zemlji obojici je hladno. Obojicu zatrpava zemlja. Neće imati jedan kabor klimatiziran, a jedan manje klimatiziran. Ili nikako. Niti ovaj što je jeo razna lijepa jela i lijepe na izgled sofre i živio u udobnom krevetu, imao jogi, ne znam ni ja, neki od par hiljada maraka. Ili vozao se u nekom najnovijem autu. Kad legne u zemlju, ništa to ne znači. Razumijete? U toj svrhi, kada se spomene ovo, čovjek koji je iskušan i koji, kada mu dođe slabost i kaže sebi, pa zašto ja nisam imućan, zašto nisam uticajan, zašto nisam, da se podsjeti ovim ajetima, hadisima koji govore na ovu temu i da jednostavno shvati da sigurno Allah ga nije bez razloga ostavio tome. Jer da mu je dao imetak i uticaj, možda bi se pokvario. O čemu govori jedna predaja? Jasno govori da ima robova kojima Allah, kad bi dao uticaj, imetak i bogatstvo, to bi ih pokvarilo. To bi ih odvelo pravoga puta, zasigurno. Tako da Allah i svoje milosti takvima ne daje da se ne bi uzoholili, da ne bi svoj uticaj iskoristili u negativne svrhe. Allah želi da oni ostanu na pravom putu, jer želi da ga nagradi za ono što je radio i na čemu je strpljiv bio. Pa kad vidi svoju nagradu, kada ode s ovoga svijeta i kada vidi svoju nagradu, kada bude smješten ovdje gdje mu je Allah propisao da bude smješten i svoje neizmjerne, apsolutne milosti, onda će tek da u potpunosti shvati zbog čega je bio iskušan na ovom svijetu. I neće se tada buniti. Naprotiv, reće gospodaru da si me Bog da mi još više iskušao. Pa da još više trpim i da još veći stepen kod tebe ga. Kada bi se Allahom za nešto zakleo, Allah bi mu sigurno udovoljio. Na način da Allah udovoljava onome koji izbjegava grijeha. Allah udovoljava onome ko nema osobine oholnika. Jer Allah neće, onome ko se hrani haramom i onome ko se oholi, Allah mu neće ispuniti dovu. I kada bi se zakleo, to jeste kada bi tražio bilo šta od Allaha, Allah bi mu dao. Zašto onda ne traži od Allaha imetak? I zašto ne traži od Allaha u položaju? Takvi koji spomenuti u ovom hadisima, braćo moja, to su skromni Božji robovi koji ne traže od Allaha puno. I on čak i nema veliko mišljenje o sebi. Kaže, ja ako zatražim nešto da Allah mi se daje. Ne, to su skromni robovi koji nemaju lijepo mišljenje o sebi. Koji ne smatraju sebe boljim od drugim muslimanima. Koji ne smatraju da je njihova dova, a jest, da se prima kod Allaha i da mu Allah može sve dati. Kao što je bio Uvejs al-Karni, oličje čovjeka koji se spominje u ovim hadisima je Uvejs al-Karni. Jemenac, tabin, kojeg je poslanik a.s. nagovijestio da će doći i da će ga zateći Omer i Alija i ostale ashabi, radijallahu anhum. Da će doći nakon smrti i posjetiti Meku i Medinu. Taj čovjek je bio jako siromašan. Služio je drugim muslimanima da im čuva njihove kurbane kada dođu na hadž. Drugim riječima bio im je sluga. Za malo dinara kako bi preživio i kako bi imao šta da obuče, nešto jako jeftino i sitno. Jednostavno, dok su drugi oko Kjabe tavafili, jer su imali novca, i imali su slugu, to je su Vesel Karnija, kako bi im čuvao njihove kurbane, oni bili slobodni da idu, da dove, da diraju Kaabu, da ljube Hadžar Lesved, da klanjaju za Mekam Ibrahim, da im bude njihov namaz 100.001, da uživaju u blagodatima pogleda na Božju kuću, na Dunjaluku. On imao tu priliku. On je morao da ostane sa stokom, da čuva stoku u blizini Arefata koja je pasla, i da ne bi neko uzeo, da ne bi, ne znam, nija pobjegla, da se ne bi. Znači, nije mogao zajedno sa drugima da bude ravnopravan, pa da dadne sebi oduška, hajde, došao je na hađa. Obavljao je on obrede hađa, bio na Arefatu, bacao kamenčiće, radio umru, oprosni tavaf, ali nije bio kao ostali, da je imao slobodno vrijeme. Ali ono što je do nas došlo je da je bio vrijedniji od svih njih kod Allaha. Kada mi gledali svojim očima, on je bio obični sluga. Ali mi smo o njemu obaviješteni preko našeg poslanika, ali salatu wasalam. I ti ljudi nisu, takvi ljudi nemaju o sebi mišljenje da su oni bolji od drugih. Ne, naprotiv. I kada su ga ugledali Alija radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu, u kakvom je stanju, šta trenutno radi, čime se bavi da bi preživio i kakva vrsta odjeće je na njemu najlošija. Znači, ono što se ne može u pustinji nositi, toliko je, ne znam ja, od vune, od kakvog materijala, požurili su do Mekije da sakupe novca, da sakupe svega, da mu donese, da nema potrebe ni za kim. Rekli mu, sačekaj, sad ćemo doći da donesemo nešto. Kad su došli, nisu ga zatekli. I od tad ga više nikad nisu vidjeli. Tako da, takvi ljudi kod Allaha zasigurno mnogo vrijede. I on nije jedini, ali mi ne znamo. Za njega znamo zato što smo obaviješteni. Ali shodno takvim predajama možemo da zaključimo da kod Allaha nije onako kako je u našim očima. Razumijete? Kod Allaha nije onako kako mi to vidimo. Od Ebu Abbasa Sehel bin Sa'ad al-Sa'adija radijallahu anhu kazuje, jednom prilikom pored vjerovjesnika alejhi salatu wasalam prošao je neki čovjek, pa vjerovjesnik upita čovjeka koji je sjedio pored njega, šta mislite o ome? Čovjek odgovori, to je jedan od najčasnijih ljudi, tako mi Allaha, on zaslužuje da mu se djevojka, ako je zaprosi, da za suprugu. da mu ako se za nekoga bude posredovao, posredništvo bude prihvaćeno. Znači, ovaj čovjek je šta? Ima uticaj, bogat je, poznat među ljudima i jednostavno kada pokuca nekome na vrata, želim da budem vaš zet, jedno dočekaš. A ako se zagovara za nekoga, čovjek je od uticaja i poštovat će se njegova riječ. Posle tih njegovih riječi, Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme ušuti. Nakon toga, pored njih je prošao jedan siromašan musliman, te poslanik alejhi salatu ve selam upita, a šta kaže za ovoga? Ovaj reče, on ne zaslužuje da mu se da djevojka ako je zaprosi za suprugu. Niti da mu se, ako se za nekoga bude posredovao, posredništvo njegovo bude prihvaćeno. Niti da se, kada govori, sasluša. Znači, ovaj čovjek siromašan. Često sam se znao našalt, ali vjerujte, ta šala je onaj, onako, nije za smijanje. Više je za tuge. Kada dođe brat koji je bogat, musliman, uticajan, pa nazove ti selam, ha? Većina nas, wa rahmetullahi wa barakatuh, kako si brate moj, nema, to ide slogan ovoliki, naučen. A ako ti nazove siromašan, neuticajan čovjek, onako ono, na izgled, nije nešto ni markantan, ni, znaš, selam, jedva da mu kaže, ono selam, kroz zube. Ništa si ne razumije šta si rekao. Takvi su ljudi, braću. Takvi su šta? Ljudi. A pogledajmo, ovaj hadis je edukativni hadis. Allahu poslanik, ali sada to selam je namjerno pitao i za jednog i za drugog. Našao jednog uticajnog pa da pita za njegovo stanje i da čuje odgovor. Jednog koji nije uticajan, koji je siromašan, pa da čuje odgovor i da na kraju dadne svoj komentar koji je edukativnog karaktera, koji treba da bude poruka svima nama, braću. Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, reče, on je bolji od cijele zemaljske kugle ispunjene ljudima kao što je onaj prvi. Ko? Ovaj drugi. Obojica su muslimani. E sad, zemaljska kugla, danas koliko ima milijardi ljudi? 7 milijardi, 8. Znači, proflo sam 1 milijardu, nije to ništa, šta fali je. To je jedna jedinica ovako, kad se 8 stavi 7, šta je to ništa. Je li tako? E, 8 milijardi ljudi. Na koliko procenata zemaljske kugle živi 8 milijardi ljudi? Na, ajde kažem na 5%. Da, na, samo na 5. Znači ovo što nas truju sa informacijama da je zemlja postala tijesna za ljude, da treba to malo što fali par ratova da se pročisti, makar 2-3 milijarda se pobije ljudi, kako bi se malo razrijedili, nemamo dovoljno hrane. Nije istina, braću. Cijela zemaljska kugla, svi ljudi, živije na oko 5% zemaljske kugle. I trošimo jako male kapacitete zemlje. Znači, mnogo više bi mogli da sijemo i da ovo. Međutim, kada pogledate neke videe, vidjet ćete tamo da se uništava hrana, da se istovaraju stotine hiljade šlepera voća i povrća u okeane se. Jer previše hrane ima. A ljudi umiru iz dana u dan od glada. Sada kada bi se živjelo na 100%, znači cijela zemaljska kugla, to bi bile milijarde, još ne znam koliko je to sada, lupite digitronom, ne znam, ali velika cifra. Ovaj jedan čovjek je vrijedniji kod Allaha od milijardi ko što je onaj prvi. Uticajan, jako, kad završite to njemu. Ja kad kažem. Pogledajte kako je kod Allaha sve drugačije. Koliko će ljudi samo na sudnjemu danu biti iznenađeni? Imate tamo jedan kuranski ajet kada će džehennem li ući u džehennem. I pored patnje, još jedna dodatna patnja će im biti da će oni biti svjesni svega toga. Znate, imate ono nekad čovjek se pati, pa on nije svjestan, pa haman u nekoj nesvjesni tamo, pa njega i ne boli više koliko ne. Ne. Znači, imat će svijest o patnji i još dodatna patnja kada počne da razmišlja šta, u što je život potrošio, šta ga čeka, i onda će između ostalog biti jedan dijalog između Džehemlija, jer kaže, šta je ovo, kaže, ne vidimo neke ljude danas za koje smo smatrali da su jako loši. Pa će im gospodar odgovoriti da ti o kojima su oni mislili da su neuticajni, da nema od njih ništa, da su to propali ljudi, nisu spoznali suštinu života na ovome svijetu, da su ti ljudi danas u Allahovom okrilju milosti i da uživaju u dženeckim prostranstvima. Tako da mišljenje ljudi, da oni u njihove neke percepcije, pogledi, ono, to je toliko nevažno. Ako si na istini, ako slijediš istinu, ako si na pravom putu, ako ne činiš nepravdu, jako bitno. Jer vidite, nekom je šeitan, priđe sa strane da ovo što, džamija, post, mjeseca Ramazana, učenje Korana, biti musliman, držati se pravila, ma šta je to? Ma daj. Jednostavno, priđe mu s te strane da on ne gleda to tako. Šta ja imam? Da nešto se mora, nešto se ne mora. Ja ću se krojiti život, to je moj život. Kako? Neko mi šita ne uspije s te strane da priđe. Jednostavno, čovjek je pametan, skonta da, znači, treba da ima neki red. Ako je, a dokazano je i zdravim razumom, i kitabom, i sunnetom, i naukom da je, da postoji kreator ovoga svega. Nije moglo tek tako samo to, ajde, neki veliki prasak. Či ima kreator? Ako postoji kreator, taj kreator nalaže određene vrijednosti. Šta može, šta ne može. Pa je objavio, pa ta objava ima svoj dokaz da to nije od čovjeka. Da, znači, sve se to dokaže. Međutim, dođe, svega se on to jadnih drži i onda upadne u šeitansku zamku nepravde. Zuluma. Prema drugim ljudima. Kaže, ja sam čist pred Allahom, klanjam, postim, učim Kur'an, čak ustajem noć i namaz. Znači, veza između mene i gospodara je kristalna. Ja jedva čekam samo da umrem i odmah džennet. Međutim, ne libi se i ne ustručava se da čini nepravdu drugim ljudima. Neće se taj dobro provesti svojim danom. Tako da, generalno, sudnji dan neće izgledati onako kako mi to zamišljamo. Tako da, kada ljudi često kažu, ma vidjet ćeš ti na sudnjemu danu, to je baš ono, jako je nezahvalno tako se onaj obraćati, jer zaista to će biti jedan težak dan za sve ljude. I bit će po Allahu, neće biti po našim. Evo, jedan mali osvrt, samo način, jedan specifičan pogled na samo jednu kategoriju ljudi i na jednu stvar samo koja je, ajde da kažemo, jedinka koliko toga svega ima. Pogledajte koliko je sve to drugačije nego što mi to u osnovi u životu doživljavamo. Dalje. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu prenosi se da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: raspravljali su se džennet i džehennem, pa je džehennem rekao: u meni su silnici i oholnici. A džennet je rekao: u meni su nemoćni i siromašni. Allah je među njima presudio: džennete, ti si moja milost koju ukazujem kome želim. To jest, neće samo biti tu nemoćni. Znači, Allah je taj koji će uvesti onoga koga on hoće. Pa i ako bude imućan, pa i ako bude od utjecaja, Allah želi da ga uvede, uvest će ga. A i siromašnoga. A i ako želi i džehennem da napuni nekim siromasima koji su oholi, kao što je kod Allaha najomraženija, znači dvojica, najomraženiji dvojica. Siromašni oholnik. To je najomraženiji čovjek kod Allaha. Siromašan, a oholi se. Hajde. Uticajan, bogat, pa se oholi, pa da kažem, ima neki razlog, iako i to je jako pokuđeno. Ali ima razlog zbog čega se oholi. Ovaj siromašan nema ni kučeta, nema ni mačeta, a oholi se. Pa gdje? I kaže, starac razvratnik. Starac, nema strasti, izgubio strasti, nije mladić, međutim, i dalje žudi za razvratom i dalje žudi za grijesima, kod Allaha je takav najomraženiji. a ti džehenneme, moja si kazna kojom kažnjavam koga želim. A sebi sam stavio u obavezu da vas obojicu napunim. Ovaj hadis je kod Muslima u Sahihu. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: na sudnjemu danu doći će krupni, debeli čovjek, ako da Allaha neće vrijeti nikoliko krilce mušice. Krupni, debeli, misli se čovjek koji savi ono u mišićima, jak, velik, krupan, nema. Kad ga vidiš ovako, kažeš, o, Boga mi, ovaj vedri oblači, kod Allaha ništa neće značiti. I navešću vam još dva hadisa, tačnije tri kratka hadisa, i onda ima jedan duži hadis koji ćemo, inša Allah, ostaviti za naredno predavanje. I ovaj naredni hadis koji vam budem citirao govori o veličini našeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Vi znate da je našem poslaniku data jako teška zadaća. Jako teška zadaća. A to je da prenese objavu onako kako je objavljena. Ne po svome, kako on to misli, ne. Na način kako Allah želi. I da on bude na pravom putu onako kako Allah želi. I da ustraje na tom putu kako Allah želi. I da poduči ljude islamu onako kako Allah želi, ne kako on želi. I to je. I onda mu je Allah na kraju posvjedočio da je on to sve sallallahu alejhi ve sellem ispunio. I to nije nimalo lak zadatak. Čovjek na poslu dobije jedan mali zadatak od vlasnika firme u kojoj radi. Pa ne znam, možda ne može da zaspi, hoće li uraditi kako treba, neće li, pa do pola noći nešto piše, pa gleda, pa provjerava, pa ovo, ono, jedan mali zadatak koji se tiče možda jednog dijela firme u kojoj radi. Pospremi ovo, posloži ovo, pa jel ovako, pa jel on traži ovako, pa ga zove na telefon, pa jesi ti to misli ovako. U pitanju ovdje din, braćo moj. Vjera, sistem života, budućnost, vječnost, džennet i džehennem. Ne jednog čovjeka, ne 10 ljudi, ne fabrika od 1000 zaposlenih, čovječanstvo. Cijelo čovječanstvo treba da se ugleda na jednoga čovjeka, a to je Muhammed alejselatu vesselam, i dobio je zadatak da bude iskren, moralan, dosljedan, ustrajan, dobar otac, dobar muž, dobar komšija, dobar neprijatelj. Čak je dobio zadatak da bude dobar neprijatelj. Pa mu je zabranjeno da ubije starca, da ubije vjersku ličnost, da ubije ženu, da ubije dijete, da zapali voćnjak, da uništi životinje, stoku, da poruši sela, gradove. Sve mu je zabranjeno bilo. I navrh svega, da i kad se bori protiv neprijatelja, da mu je glavni cilj da neprijatelja pridobije kako bi neprijatelj ostao na istini, a ne da ga ubije. I sav taj zadatak treba da ispuni kao čovjek, ne kao melek. Kao čovjek koji je sretan, tužan, razboljeva se, umara se, treba da zaspi, treba da dadne hak svojoj porodici, treba da dadne hak ljudima koji mu dođu u džemat, ashabima, koji su imali svoje probleme, koji su mu dolazili, pa govorili Allahu poslaniče, ovaj mi uradio to i to, pa mi riješi, pa mu dođe ovaj, pa mu dođu zaslanici, pa trebao je da vodi državu, trebao je da konstruiše Medinu. Sve to dolazi jednog dana u džamiju i ne vidi ženu crnkinju, a naglašava se ovdje crnkinja upravo zbog toga što je to bila žena sluškinja koja nije imala uticaj, koja je bila oslobođena ropstva i čistila je mesec poslanika, ali sada to se. Par dana prolazi, ne vidi je da ona čisti. Pa je upitao sahabe, a gdje je ona žena što čisti? Kaže, umrla je. Šta ste uradili? Pa kaže, mi smo je ogasuljena je, klanjali joj dženazu, ukopali, nismo htjeli da te uznemiravamo. Znamo koliko imaš, evo, malo prije sam naveo samo jedan dio njegovih, alejhi salatu vesselam, obaveza. Pa mu dođe Džibril. Pa sa njim se druži. treba sve to da ispoštuje. Kaže da te ne zamaramo time. Ha, jedna sluškinja manje, pa doće druga. Znate kako to ide. Nije uticajan, hajde. Ovo kaže, jel ovo obični džematlija bio, jest. Hajde, se Allah smiluje, poslat ćemo jednog efendiju. Boga mi, ako je bio predsjednik mjesne zajednice, ako je bio neki, onda ima i malo i bolji mevlud, ima kvalitetnije onaj šerbe, šta ja znam, tehvice, prouči malo glasnije, bude tu Jasina, bude Hatmi, bude. Znači, uticajan, obratili smo pažnju na njih, neuticajan, osnovni farz onaj vađib, taj da mu se klanja dženaza, 1, 2, 3, safa, podijeli 12 ljudi, 13, tekbir Allahu ekberi. Kaže, sallallahu alaihi wasallam, niste to trebali raditi. Trebali ste mu obavijesti da dođem da ju klanjam dženazu. Pa je otišao sa jednim koji je bio prisutan na ukopu da mu pokaže gdje je mezar. Sa mnom u Bekiju da vidiš gdje, da mi pokaže gdje je mezar. Pa kada je pokazio, kaže, ovdje je ukopana, okrenuo se, znači, prema mezaru, prema kibli, klanjao je dženazu ponovno. Alaihi salatu wasallam. To, braćo moja, tu je kraj svakih dvojbi o tom čovjeku. O tom plemenitom insanu kojeg je Allah dželešanuhu poslao, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Njegov položaj kod Allaha nikada nećemo moći razumjeti, braćo moja. To je najveći položaj jednoga stvorenja ikada stvoreno. A Allah zna kada je stvorio prvo stvorenje, pa kada je stvorio meleke, pa kada je stvorio i druga bića. Od svih bića poslanika, to je nam broj jedan. Mi smo te, o Muhammede, poslali kao milost svim svjetovima. Kakva je obim te milosti? Na koji način je o milost svim svjetovima? Samo dragi Allah zna. Samo dragi Allah zna. Nikada nikom je nepravdu učinio nije. Nikada zakinuo nikoga nije. Gdje god bi se pojavio svjetlo blagosti, upute i želje da nekome pomogne bi se vidjelo na prvu obraću. Kakav je to čovjek bio? Alejhi salatu wasalam. Allaha dželešanu molimo da nas počasti, da ga vidimo na sudnjemu danu, a da on bude sretan susretom sa nama i da se napijemo iz njegove ruke, iz izvora života, hauda. Alejhi salatu wasalam. Ovaj hadis je vraćao kod Buhari i kod Muslima u sahihima. Također kod Muslima jedan poznat hadis, braću moja, koji govori o tome da stvarno čovjek treba da začepi svoja usta kada je pogled, drugi su ljudi kada se upita. Znači da ne komentariše nikada tuđa stanja. Ovaj je loš, ovaj nije loš. Braćo moja, čuvajmo se toga. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je sallallahu alaihi wasallam rekao: ima raščupanih prašnjevih ljudi koje tjeraju drugi ljudi ispred svojih vrata. Na način da dođe ti čovjek, ti ga pogledaš, raščupan, neuredan, nikakav, nešto te čudno, neka pitanja, mumlja, nešto. Ma bježi mi s vrata, ne gubi mi se ništa, da te vidim na metar, možda si bolestan, možda imaš neku šugu. Slušajte dalje hadis, braćo moja, koji je kod imama Muslima u sahihu. A kada bi se bilo koji od njih, znači takvi ljudi, zakleli Allahu da se nešto dogodi, to bi Allah ispunio. To bi se dogodilo. Gospodaru, tako mi tvoje veličine daj da se desi to i to, kaže Allah bi odmah dao da se to desi. Ovaj kod Allaha dobar, ovaj nije. Pogotovo da čovjek isto kod sebe stvori neko u svojim prsima. Ja sam mašala, znaš, bio na dersu, pa sam klanio jaci u džematu, pa ovo, pa sam zikrio, pa sam dobar, pa me je supruga pofala, pa me majka pofala, pa ja nema, evo ga leti, samo što u dženet nije ušao. Spusti se jer ne znaš. Ne znaš. Srca su, braćo moja, poznata samo gospodaru svijetu. Nikome više. Čak evo, reci mi svoje stanje. Daj mi nalaz svoga duhovnog srca. Da vidimo. Parametre. Ne znaš. Zna li neko od nas? Jesi u istinu, svako od nas, nek se zapita, Je li uistinu siguran da je iskren u svome srcu? 100%, da može sad potpisati, kaže, ja sam 100% iskren, nema dvojbe. Može li? Ne može niko od nas. Je li trenutno naše srce u potpunosti čisto? Je li znamo to? Veze nema. Pa dobro, ako ne znaš svoje srce, koje čuješ otkucaje, znaš mu bioritam, znaš kada ti je tjeskoba, znaš kada si u rahatluku, znaš kad proučiš nešto, šta, sve znaš i opet ništa ne znaš. Pa ako ništa ne znaš u srcu koje je u tvom tijelu, u tvome duhu, zajedno si cijeloga života sa njim, kako ćeš znati srce drugog brata muslimana? Nikako. Zašto sebi puštaš? Pa gafle, brate. Zašto sebi dopuštaš da se umiješaš između gospodara i nekog drugog srca, od drugog čovjeka? Zato što si lako misle, šeitan te prevario. Ni zbog čeg drugog. I zadnji hadis koji ću spomenuti je hadis Usame radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: stao sam na vrata dženeta i primijeti da su oni koji su već bili ušli u njega većinom siromasi, dok su bogataši bili zadržani, a džehennemlije su već bili odvedeni u džehennem. Stao sam i na vrata džehennema i primijetih da su u njemu većinom žene. Ovaj hadis je kod Buhari i kod Muslima. Znači, to je jedno stanje poslanika, alejhi salatu vesselam, kojemu je predočeno kako će se desiti na sudnjemu danu kada on dođe na sudnji dan. Znači, on je već vidio, sallallahu alejhi ve selleme, stanja ljudi na sudnjemu danu. Bilo mu je prikazano na koji način, da li na nekom TV-u ili je to bilo u 3D produkciji, neka budućnost, na koji način, to gospodar svjetova zna. Mi njemu, sallallahu alejhi ve selleme, u potpunosti vjerujemo kada je dođe od gospodara sa nečim. Stao je pred vrata dženeta i vidio je siromahe već kako uživaju tamo, kako se po svojim dvorovima šeću, dok u isto vrijeme bogataši zadržani još i dalje polažu račun ovi već ovamo položili. Jer nisu imali puno na kontu. A mora se, sve što je bilo na kontu, mora se proći, prodefteriti. Ovi su imali puno na kontu. S druge strane, džehennem je već ušao u džehennem. Ne čeka niko pri džehennemskih vrata. Jer kod Allaha je sud jako brz. Kod Allaha je sud jako brz. Jesi li za džehennema, ideš odmah u džehennem. Dolaze po te melec, pa gospodar, samo neka minuta, nešto ja bi da reknem, namiguju ovome, ajde utjeci. Kod gospodara piše da si za džehennema, ideš u džehennem. Kad su ušli, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zavirio, tamo vidio je da je većina stanovnika žene. I od nevjernica i od muslimanke. Na jednom od svojih govora bajramskih, koje je pored toga što bi kada se obraćao muslimanima hudbom, odlazio bi na jedno posebno mjesto u Medinu nakon bajram namaza, gdje su sjedile žene i bajramovale. Pa je vodio sa sobom Bilala radijallahu anhu, koji je bio mladić, mlad dječak, da bi sakupljao sadaku nakon bajrama za siromašne muslimane u strane žena koji su bile bogate i mučne da dadnu svojih metaka. Pa im je držao govor i rekao im je: o žene, udjeljujte. U istinu vidio sam svojim očima, da većina stanovnika džehennema su žene. Pa nemojte škrtariti, udjeljujte kako bi se sadakom sačuvale džehennemske vatre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka Allahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma da'us wa qadar.